Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, joi 3 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Directorul Agenției Centrale de Informații, George Tenet, și-a anunțat decizia cu puțin timp în urmă.
Acuzații și contraacuzații în plină campanie electorală în România. Scandalul Rompetrol ia amploare.
Pe ultima sută de metri, promisiuni electorale deplasate, un comentariu semnat de profesorul Nicolae Manolescu.
Presa franceză comentează lansarea ultimului pariu al firmei Renault cu piețele în dezvoltare, Dacia Logan.
OPEC încearcă să oprească creșterea prețului petrolului pe piața internațională.
De ce nu va participa președintele Rusiei Putin la reuniunea la nivel înalt NATO de la Istanbul? Un interviu cu analistul politic Vladimir Socot.
Și bătălia pentru Comisia Europeană. Începem însă cu un scurt buletin de știri. La o întâlnire cu presa la Washington, cu câteva minute în urmă, după convorbiri cu premierul Australiei John Howard, președintele Statelor Unite George Bush a anunțat demisia directorului Agenției Centrale de Informații George Tenet. Mi-a spus că demisionează din motive personale și i-am răspuns că îmi pare rău, a muncit excelent, a declarat președintele american. Aflat într-o vizită la București, Wesley Clark, general american în retragere și candidat prezidențial, s-a referit la evoluțiile recente în procesul de stabilizare a Irakului. Vorbind la o conferință de presă, Wesley Clark, citat de agențiile internaționale, a spus, între altele, deși m-am opus deciziei de declanșare a războiului cu Irakul, aceasta este de domeniul trecutului, iar acum suntem confruntați cu realitatea și este important să implicăm cât mai multe țări să participe la cheltuieli și să ajutăm poporul irachian să înțeleagă că nu este vorba de o ocupație americană. După spusele lui Clark, forțele americane, române și celelalte vor pleca imediat ce misiunea este îndeplinită. Ministrul de Externe interimar al Irakului, Hoshyar Zebari, urmează să se întâlnească astăzi cu membrii Consiliului de Securitate 1 la New York pentru a discuta proiectul de rezoluție referitor la viitorul țării. În declarații făcute la Moscova, adjunctul ministrului de Externe, Yuri Fedotov, a spus că Rusia are încă multe probleme în legătură cu proiectul de rezoluție care ar necesita, cităm, modificări importante. În altă evoluție, Ayatollahul irachian șiit al-Sistani a aprobat cu rezerve componența noului guvern interimar, care ar fi un pas în direcția cea bună, deși, a spus el, îi lipsește legitimitatea electorală. Potrivit unui comunicat al guvernului de la București, remis agenției Mediafax, premierul Adrian Năstase i-a trimis săptămâna trecută o scrisoare omologului său ucrainian, Victor Ianucovici, în care reamintește preocuparea autorităților române față de efectele negative ale lucrărilor de construcție începute de Ucraina pe brațul Chilia al Dunării la 11 mai 2004. Construirea canalului navigabil Bâstroie pe brațul Chilia riscă să afecteze un ecosistem unic în Europa, iar daunele provocate în partea ucrainiană deltei să o afecteze în ansamblul ei, se notează în comunicatul de presă. Îngrijorările părții române au fost exprimate și de ministrul Justiției Cristian Diaconescu la o întâlnire cu Peter Bridgewater, secretar general al Convenției Ramsar pentru protejarea zonelor umede, cu ocazia unei vizite întreprinse la Geneva, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Justiției. Miniștrii din țările Organizației Exportatoare de Petrol, OPEC, au început convorbiri la Beirut pe tema sporirii cotelor la producția de petrol pentru a contribui astfel la o reducere a prețului record la care a ajuns barilul pe piețele internaționale. Miniștrii petrolului din Kuwait și Qatar au anunțat că OPEC-ul a decis să crească producția de petrol de la nivelul curent de 23,5 milioane zilnic la 25,5 milioane, urmând ca de la 1 august porului să îi se adauge o altă jumătate de milion.
Mulțumesc, Victor, și încă o știre de ultim moment, și anume, conducerea CIA-ului va fi preluată de adjunctul lui George Tenet, John McLaughlin. Alte informații în cursul emisiunilor noastre din această seară, emisiunea Ora Moldovei de la ora 21. Și acum trecem la primul scandal politic din România. În plină campanie electorală pentru alegerile locale, considerate de unii analiști drept destul de terne și lipsite de surprize, se extinde scandalul Rompetrol. Mai precis, scandalul provocat de decizia Parchetului Național Anticorupție de a încheta privatizarea din anul 2000 a rafinăriei Petromidia, cumpărată de Rompetrol. Consorțiul, al cărui principal acționar este Dinu Patriciu, cunoscut om de afaceri cu puternice legături liberale. Miercuri, Dinu Patriciu a ținut o conferință de presă la care a respins toate acuzațiile privind posibile nereguli în privatizarea Petromidiei. Dar rându-s-o, l-a acuzat pe un alt om de afaceri, Ovidiu Tender, de tentativă de șantaj și a acuzat Parchetul Național Anticorupție de a acționa la ordin politic. Iată ce relatează de la București Radu Stănescu.
Am fost amenințați că dacă nu cedez controlul Rompetrol fuziune cu RAFO, aș fi avut multe greutăți, spune Dinu Patriciu. Ne-au amenințat cu publicarea unui memorandum și cu o serie de anchete și dezvăluiri publice care vor duce la distrugerea Rompetrol în următoarele 3 luni, a afirmat Patriciu într-o conferință de presă. Președintele Rompetrol a prezentat cu această ocazie memorandumul în cauză, elaborat de Departamentul Securității Naționale din cadrul administrației prezidențiale și semnat de Paul Sârbu, consilier la acest departament. Memorandumul, având avizul lui Ioan Talpeș, consilier prezidențial pe probleme de apărare și siguranță națională. Documentul este un material calumnios, o minciună de la un capăt la altul, a spus Patriciu, menționând că, de altfel, elaborarea unui astfel de act nu este în atribuțiile administrației prezidențiale. Patriciu a amintit că Ion Iliescu ar fi declarat în luna martie că documentul nu are nicio legătură cu administrația sa. Potrivit lui Patriciu, unele grupări de interese economice încearcă să folosească poziția, capitalul de imagine și reputația președintelui Iliescu. Patriciu mai crede că ar fi vorba de grupuri care nu au legătură cu culoarea politică a unor oameni, fiind mai degrabă, citez, transpartinice. Mai mult, în opinia grupului Rompetrol condus de Patriciu, PNA este folosit și manevrat politic.
A relatat de la București Radu Stănescu. Pe de altă parte, fostul consilier prezidențial Ioan Talpeș a confirmat informațiile că documentul în baza căruia PNA a decis să deschidă ancheta a fost avizat de el, înaintat președintelui Ion Iliescu, care la rândul său l-a trimis Ministerului Justiției, care l-a trimis la PNA.
Bătălia pentru București dă tonul alegerilor locale, comentează agenția Reuters, care este de părere că alegerile locale de duminică, cităm, vor fi ca un semnal de alarmă pentru foștii comuniști aflați la guvernare, înainte de alegerile generale din noiembrie. Miercuri seara, într-o confruntare televizată indirect, actualul primar general al Capitalei și candidat al Alianței PNL-PD, Traian Băsescu, declara:
principalele obiective ale programului meu sunt legate de 2 aspecte. 1. Continuitate. 2. Noi investiții.
În timp ce principalul său contracandidat, ministrul de externe Mircea Joană, afirma:
îmi concentrez mandatul de primar general pentru că va avea o echipă foarte competentă care va putea să răspundă la problemele punctuale pe o chestiune care o consider ca fiind extrem de importantă, aceea de atragere de investiții și creare de locuri de muncă mai stabile și mai bine plătite în București.
Principalii 2 candidați la primăria Bucureștilor, iar despre promisiunile electorale, la acest capitol vom reveni în câteva minute cu comentariul profesorului Nicolae Manolescu. O inițiativă mai puțin obișnuită a avut o serie de organizații non-guvernamentale însă, care au publicat un ghid pentru alegerea primarilor. Scopul ghidului este dat și de numele umbrelă sub care s-au grupat aceste ONG-uri, și anume Coaliția pentru un Parlament Curat. Ghidul prezintă 19 candidați aparținând tuturor partidelor, candidați la posturile de primar la Bacău, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Oradea și Timișoara. Alina Mungiu-Pipidi, președinta Societății Academiei Române, Societății Academice Române, a precizat la o conferință de presă criteriile după care au fost selectate orașele, și anume elemente de corupție sau lipsă de integritate, migrație politică și colaborarea cu fosta securitate. Cu mai multe amănunte, Sabina Fati.
De pildă, în Bacău, faimosul Dumitru Sechelariu, primar PSD de 8 ani și candidat pentru al 3-lea mandat, a vândut societatea de transport public mamei sale, după care i-a încredințat acestea exclusivitatea transportului public în oraș. Dumitru Sechelariu se regăsește și într-o anchetă OLAF, organul de anchetă al Uniunii Europene pentru utilizarea ilegală de fonduri. De asemenea, guvernul i-a făcut cadou fabrica Letea, singura producătoare de hârtie de ziar din România. Un alt exemplu este cel al primarului Brăilei, Anton Lungu, candidat pur după ce s-a perindat pe la PSM și PSD, fost prim secretar PCR și acuzat de poliție politică de scriitorul Gheorghe Lupașcu, după ce acesta și-a citit dosarul de la CNSAS. Lungu a fost și el în vizorul Curții de Conturi, care l-a acuzat de un prejudiciu mai mare de 20 de miliarde de lei pentru atribuirea unor lucrări de construcții firmei deținute de ginerele său. Pe lista Coaliției Anticorupție se află și ministrul de interne, Ioan Rus, candidatul PSD pentru primăria Clujului. Ioan Rus este implicat în societatea Napoca Construcții, care a câștigat în ultimii 4 ani cele mai importante lucrări publice, inclusiv prin atribuirea fără licitație a unor contracte câștigate de firme internaționale. Ultimul contract are valoarea de 2,25 milioane de euro și a fost atribuit societății Napoca Construcții de către Șerban Grațian, membru PSD și președinte al Consiliului Județean Cluj. Un loc important pe listă îl ocupă evident și Radu Mazăre, candidatul PSD la Constanța, care de mai mulți ani se află învădit conflict de interese, fiind acționar la mai multe firme care fac afaceri cu primăria. Pe de altă parte, așa cum reiese din monitorizare, corupția nu are granițe de partid, pe listă fiind și candidații PNL sau PD. Un exemplu elocvent este Petru Filip, care se prezintă în fața alegerilor pentru primăria din Oradea din partea PD și care deține împreună cu soția sa 35% din acțiunile firmei Investmond și care este în litigi cu administrația patrimoniului imobiliar al orașului. Un alt exemplu este Rosalia Biro, candidata UDMR, care este acționară la toate firmele liderului UDMR, Alexandru Jis, firme care au făcut și fac afaceri pe scară mare cu primăria Oradea. Coaliția pentru un Parlament Curat a difuzat aceste nume în broșuri prin intermediul asociațiilor pro-democrația și Alianța Civică în toate orașele vizate de monitorizare. Un demers asemănător, dar pe scară mult mai mare, va fi făcut pentru alegerile generale, în care absolut toți candidații eligibili vor fi monitorizați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Banul contribuabilului nu dispare cu totul, a aflat profesorul Nicolae Manolescu citind o broșură a Ministerului de Finanțe. A citit și broșurile electorale pe care le comentează în minutele următoare. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Capitala și țara au fost împânzite de fluturași, pliante, postere, afișe și alte, cum să le zic, practicabile electorale. Cu 3 zile înainte de alegeri era normal. Candidații la conducerea administrațiilor locale se întrec în autoprezentări, promisiuni și criticarea adversarului. În sprijin unora vin și instituțiile statului. Președintele României își lansează pe unde poate, flancat de candidații PSD, cartea de dialoguri cu Vladimir Tismaneanu, care a și trebuit să-i atragă atenția partenerului său de dialog că e un abuz. Inaugurarea unor săli de sport dă candidaților PSD ocazia de a merge în școli. Până și antipaticul Minister al Finanțelor a publicat o broșură despre impozite și taxe pe înțelesul copiilor. În paranteză fie zis, subalternii domnului Tănăsescu dau dovadă de cea mai comică expresivitate involuntară. Copiilor li se spune, între altele, că banii pe care îi dăm noi părinții și ei copiii guvernului nu dispar cu totul, ca să vezi. În capitală, bătălia fluturașilor este mai crâncenă decât oriunde. Am citit aproape toate textele imprimate pe dosul unor fotografii de candidați, ori pe clapele ca de copertă ale pliantelor electorale. Se impun câteva observații generale. Promisiunile candidaților, de regulă, sunt generale și nespecifice. Nu se vede mai de nicăieri că e vorba de București, ori de un sector, ori altul din cele 6. Fără nicio greutate, am putea substitui primăriei capitalei, orice primărie a unui mare oraș, sau am putea interverti sectoarele. În al doilea rând, puțini dintre candidați cunosc exact legea administrației locale. În consecință, își propun deseori realizări care nu cad în competența primăriilor. Ca un caz particular, unii cred că pot, de pildă, să modernizeze școli și ca primar de sector și ca primar ai capitalei. Alții se cred substituibili Ministerului Sănătății. De pildă, candidatul PSD la sectorul 1 și independentul Vanghelie la sectorul 5. În al treilea rând, cu excepția pliantului lui Traian Băsescu, niciunul nu indică surse de finanțare pentru ceea ce își propune să realizeze candidatul. În al patrulea rând, unele pliante încalcă de-a binelea legea. Acela al candidatului PRM la sectorul 4 conține un desen cu o săgeată care indică alegătorului unde și pe cine să voteze, adică să pună ștampila. În al cincelea rând, cu puține excepții, candidații sunt quasi necunoscuți, ca să nu spun că excepțiile sunt cu oameni un pic prea bine cunoscuți, cum ar fi Dumitru Dragomir și nu în avantajul lor. În fine, promisiunile și criticile nu sunt decât rare ori. Excepția este iarăși Traian Băsescu, avându-l, se pare, în sprijin pe caricaturistul Mihai Stănescu, însoțite de slogane semnificative, spirituale, eventual amuzante, așadar de o artă și de un umor al prezentării. Acum 4 sau acum 8 ani, fluturașii aveau și o brumă de umor. Astăzi expresivitatea s-a evaporat la fel cum s-au evaporat în aparițiile TV sau radio, dezbaterile reale între candidați. Fără idei, fără sare și piperie, pliantul lui Victor Ciorbea. Între clapele broșurii pe care fostul primar și premier promite să restituie, între altele, imobilele și terenurile confiscate abuziv, se găsesc și multe alte promisiuni care ar fi putut eventual fi împlinite de primul ministru, în niciun caz de viitorul primar. Tot Ciorbea vrea subvenționarea încălzirii locuințelor persoanelor cu venituri reduse. Oare acest sistem nu și-a dovedit caracterul păgubos până acum? La rândul lui, printre alte generalități, la acest capitol fiind de departe campion, Mircea Joană promite să-și pună la dispoziția bucureștenilor relațiile internaționale ale domniei sale și le garantează că vor câștiga în 2008 de două ori mai mult decât astăzi, precizând în euro. Dumitru Dragomir n-are altă idee mai bună decât de a adresa bucureștenilor 10 întrebări retorice. Nu vă dezgustă imaginea de azi a capitalei? Nu v-au ajuns iernile care îi găsesc pe primar mereu nepregătiți și așa mai departe? Nici o umbră de soluție însă pentru dezgust. Și Dumitru Dragomir crede că nu se mai poate accepta ca oamenii să moară cu zilele în spitale, doar că nu știe că nu e problema lui. Ce să-i faci? Întreabă și el, nu dă cu parul ca atunci când e vorba de fotbal. Nici o idee n-are Mucur Ciuvică pentru acțiunea populară. Își prezintă candidații la sectoare și atât. Pe el însuși uită să se prezinte, ca și cum bucureșteanul ar trebui să-l cunoască. Ba nu, greșesc, are și o idee. Citez, noi n-am furat și nici nu o vom face. Aferim. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Mașina Logan merge ca slogan, cam așa s-ar traduce titlul unuia din articolele pe care le publică Libération despre lansarea noului model Renault destinat țărilor cu piețe în curs de dezvoltare. Mașină populară și economică, pentru care Renault a investit 1,5 miliarde de euro, Logan, cunoscută până acum sub numele de cod X90, are vocația de a acoperi țările din Maghreb, Europa Centrală, Rusia sau Iran. Caietul de sarcini al proiectului, se amintește în Libération, a fost un coșmar pentru ingineri, iar Renault a jucat cartea mâinii de lucru ieftine, mașina fiind produsă în România, iar mai târziu în Iran, Columbia, Rusia și Maroc. Într-un tur de forță pe planul comunicației, Loganului i-a fost lipită eticheta de mașină de 5.000 de euro. Etichetă, insistă ziariștii francezi, care ține mai curând de slogan, de lozincă, fiindcă doar o zecime din producție va fi vândută la acest preț și numai în România, iar și acolo nu înainte de sfârșitul anului viitor, Renault dorind ca înainte să fie lichidat stocul de Solența. Altfel, în Turcia, Logan va costa cel puțin 8.000 de euro, în Iran 6.000, în Rusia 7.000. La capitolul imagine, precizează după Le Monde și ziariștii de la Libération, citez, Logan va rula sub culorile Daciei capetele de la Renault, temându-se că imaginea de marcă a constructorului ar putea suferi. Patrick Blen, director comercial pentru Europa, declara pentru Libération, a fost important să disociem mașina care nu este conformă standardelor Renault utilizând o altă marcă. De exemplu, este sigur că Logan nu va avea decât 3 stele la testul de securitate, în timp ce norma Renault tinde spre 5, am încheiat citatul. Afacerea pe care o lansează Renault este indiscutabil una extrem de mare, chiar în raport cu costurile anunțate, la care se referă azi Le Figaro. Refacerea uzinei Dacia, 489 de milioane de euro, utilajul specific de producție pentru modelul Logan, circa 200 de milioane și tot cam atâta cheltuielile de cercetare și dezvoltare. Împreună cu România, care va produce 200.000 de mașini, dintre care 125.000 pentru export, Iranul va juca rolul esențial în dezvoltarea proiectului, producând anual 300.000 de mașini. Obiectivul final este vânzarea 4 milioane de unități până în 2010. Directorul de proiect este citat de Le Figaro cu afirmația că Logan va fi o mașină Renault doar în țările în care Renault nu este prezent pe piața locală. În celelalte țări, ea se va chema Dacia, marca românească urmând să fie complementară ca mașină ieftină pentru grupul Renault în țările din Europa Centrală și de Est, de exemplu.
Acum 20 de ani. noi se facem azi, părere gaz, părere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 iunie 1984. În capitală a avut loc plenara Consiliului Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. La plenară au participat tovarășii Ion Radu și Gheorghe Stoica, secretari ai CC al PCR. Plenarea a analizat într-un spirit de înaltă exigență modul în care au fost realizați principalii indicatori de plan, precum și măsurile necesare pentru creșterea eficienței economice în acest domeniu. Dezbaterile au evidențiat căile de perfecționare a muncii asociațiilor de vânători și pescari sportivi, mai ales în ce privește sporirea efectivelor de vânat și ocrotirea acestora, îmbunătățirea activității economico-financiare, de educație și propagandă. Plenara a ales în funcție de președinte al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi pe tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al CC al PCR. În încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții la plenară au adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune: în aceste zile, când oamenii muncii din patria noastră înscriu noi pagini mărețe în istoria socialistă a țării, noi, cei peste un sfert de milion de membri ai Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, ne alăturăm eforturilor creatoare ale întregului popor, angajându-ne în cinstea celei de-a 40-a aniversare a Revoluției de Liberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă, și a celui de-al 13-lea Congres al Partidului, să facem totul pentru a ne achita de sarcine ce ne revin, în vederea ridicării pe o treaptă calitativ superioară a activității asociației, pentru educarea membrilor săi în spiritul dragostei și al grijii permanente față de frumusețile și bogățiile naturale ale țării, pentru apărarea și exploatarea acestora în folosul poporului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:22 și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a confirmat zvonurile care circulau deja pe culoarele Alianței Nord-Atlantice, și anume că președintele Vladimir Putin nu va participa la reuniunea NATO la nivel înalt de la Istanbul din această lună. Reuniune la care participă pentru prima dată ca membre cu drepturi depline 8 foste state comuniste, între care și cele 3 republici baltice. Lavrov nu a oferit nicio explicație, dar a ținut să precizeze că absența lui Putin nu este o anulare, președintele rus nu se angajase să participe, și nici un gest de sfidare la adresa liderilor NATO. Putin are multe ocazii de a vorbi cu președintele Bush, a ținut să precizeze Lavrov. Și atunci, care ar putea fi totuși motivele absenței? L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Socor.
Președintele Putin a încercat să obțină concesii din partea Alianței Atlantice în schimbul participării sale la summitul Alianței de la Istanbul. Politica Rusiei a urmărit să câștige pe două fronturi. Pe flancul de sud, Rusia a dorit ca Alianța Nord-Atlantică să accepte nerespectarea de către Rusia a prevederilor acordurilor OSCE de la Istanbul din 1999 privitoare la retragerea forțelor rusești din Republica Moldova și Georgia. Domnul Putin ar fi dorit ca NATO să accepte violarea de către Rusia a acestor angajamente. În același timp, domnul Putin ar fi dorit ca NATO să cheme la ratificarea de către statele membre NATO a acordului pentru reducerea armamentelor convenționale din Europa. Odată ce acest acord ar fi ratificat, prevederile sale s-ar extinde și asupra celor 3 state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, care nu semnaseră acordul la data semnării acestuia, deoarece atunci statele baltice încă nu-și redobândiseră independența. NATO condiționează ratificarea tratatului pentru reducerea forțelor convenționale și aderarea statelor baltice la acest tratat de respectarea prealabilă de către Rusia a acordurilor de la Istanbul din 1999 privitoare la Moldova și Georgia. Rusia ar fi vrut ca NATO să nu mai stabilească această condiționare. Iată motivul principal pentru care președintele Putin, neobținând satisfacții din partea NATO-ului, a hotărât să nu participe la summit.
Mulțumesc, Vladimir Socor.
Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a pledat pentru crearea unui grup pro-european puternic în viitorul Parlament European, care urmează să fie ales între 10 și 13 iunie. Parlamentul are nevoie de un motor, nu de o frână, reprezentată de fracțiunea euroscepticilor, a spus Prodi. Sondajele de opinie din ultimele zile par să confirme temerile lui Prodi. În Polonia și Cehia, de exemplu, se așteaptă o victoria euroscepticilor. La fel de îngrijorător este absenteismul. Sondajele indică cu o participare de numai 45%. Dan Alexe cu detalii.
Mai puțin de jumătate din cetățenii celor 25 de țări ale Uniunii intenționează să ia parte la alegerile europene. Numai o treime știu că aceste alegeri au loc la sfârșitul săptămânii viitoare. Lucrul e surprinzător, în special în privința noilor membri ai Uniunii. Previziunea era că aceștia vor vota în masă, din curiozitate și mândrie, în aceste prime alegeri care marchează intrarea lor în Europa. E drept, între timp guvernele s-au mai deșteptat, au făcut campanie pentru a-și convinge cetățenii să voteze. Intențiile de vot arată în continuare profunde diviziuni culturale. Astfel, nordicii, atât printre vechii membri cât și printre noii veniți, rămân eurosceptici. În Marea Britanie și Suedia, intențiile de vot se învârt în jurul la 30% din alegători. În Estonia însă, de-abia 26% anunță că vor vota. Unul din patru, ca și cum intrarea în Europa a țărilor baltice ar fi fost un eveniment lipsit de importanță. Cazul extrem în Europa este Cehia, unde numai o cincime din alegători, 20%, se interesează de viitorul și compoziția Parlamentului European. O excepție occidentală aparent impresionantă, cum e Belgia, se explică cu totul altfel. 75% din belgieni declară că vor vota, însă Belgia e singura țară din Europa în care votul e obligatoriu, iar cetățenii care nu se prezintă la urne riscă o amendă, de unde și zelul civic al belgienilor. În final, singura excepție reală și încurajatoare se arată a fi Ciprul. 67% din ciprioți vor vota, ceea ce e o participare mai mult decât convingătoare.
Dan, mandatul actualului președinte al Comisiei Europene, Romano Prodi, expiră în octombrie, prilej de noi dispute între statele membre. Care este candidatul cu cele mai mari șanse și de ce?
Principalul candidat rămâne primul ministru belgian Guy Verhofstadt. El prezintă toate avantajele și toate aturile. E tânăr, vorbește o grămadă de limbi, franceza, engleza, germana, pe lângă propria sa limbă, flamanda sau olandeza. Are apoi foarte multă experiență politică. Conduce țara cea mai complicată, politic și administrativ, din întreaga Uniune. Un alt avantaj e acela că el provine dintr-o țară mică, ceea ce ar neutraliza jocul pentru putere și influența al țărilor mai mari. Guy Verhofstadt are însă împotriva sa Marea Britanie și Italia. Blair și Berlusconi îl consideră pe Guy Verhofstadt ca reprezentând o tendință mult prea federalistă pentru gustul lor.
Mulțumesc, Dan Alexe.
Creșterea economică în spațiul european, și așa destul de modestă, se vede acum serios amenințată de creșterea constantă a prețului petrolului. Azi dimineață, barilul depășise valoarea de $40 la bursa din Hong Kong. Creșterea economiei americane, mult mai dinamică decât cea europeană, este și ea amenințată, și asta într-un an electoral. Sub presiunile comunității internaționale, țările exportatoare din OPEC, reunite la Beirut, au promis că vor opri această creștere. Alexandru Eftode are detalii.
Miniștrii petrolului din cele 11 țări membre ale OPEC, țări cărora le revine o treime din producția mondială de petrol, au decis la Beirut să mărească producția pentru a menține în frâu prețurile. Potrivit miniștrilor din Kuwait și Qatar, OPEC a aprobat o majorare în trepte cu 2 milioane de barili pe zi începând de la 1 iulie și cu încă jumătate de milion de la 1 august. În prezent, producția maximă a OPEC este de 23 de milioane și jumătate de barili pe zi. Explozia prețurilor la petrol, care ajunseseră în ultimele câteva zile la un nivel record de peste $40 barilul, s-a produs, între altele, ca urmare a recentelor atacuri teroriste din Arabia Saudită, ce au trezit temeri că exporturile acestei țări vor scădea. Analistul de la Deutsche Bank, Adam Sieminski, precizează că amenințarea teroristă este doar unul din multitudinea de factori care pot influența prețul țițeiului. Probleme în Arabia Saudită, probleme în Irak, îngrijorări în legătură cu producția de petrol în Venezuela și chiar Nigeria. Și problemele cu benzina din Statele Unite contribuie la această creștere bruscă a prețurilor la țiței. Și dolarul slab determină OPEC-ul să aibă o politică ridicată rigidă de prețuri. Toate acestea au adăugat probabil 10-12 dolari la prețul unui baril de petrol. Potrivit economiștilor, în cazul în care prețurile vor crește sau vor rămâne în continuare la acest nivel ridicat, însănătoșirea economiei mondiale ar putea fi pusă în pericol.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, și cu aceste informații despre creșterea sau nu a barilului de petrol pe piața internațională se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct prezentă.